bürosundan verilən məlumata görə bu gün günortadan sonra Azərbaycanda da kəskin hava kəskin soyuyacaq və qar yağacağı gözlənir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında Soçi görüşündən başlayaq. Azərbaycan və Ermənistan yeniləşmiş Madrid prinsiplərinə öz təkliflərini verəcəklər. Bunu Soçi görüşünün əsas yekunu kimi Sergey Lavrov bildirib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, əsas prinsiplərdə tərəflərin razılaşa bilmədiyi yerlər var. Bu məqamlar üzrə özlərinin konkret ideyalarını, təkliflərini irəli sürmək haqda Azərbaycan və Ermənistan razılığa gəliblər. Soçi görüşünün bu nəticəsi Azərbaycanda necə qiymətləndirilir? Bunu ümumiyyətlə nəticəyə hesab eləmək olarmı? Yoxsa Qarabağ probleminin həllində tərəflərin mövqeyində aşkarlığa nail olmaq istəyirlər ki, sonradan təzyiq eləmək mümkün olsun? Aygün Muradxanlı Bakıdakı reaksiyaları öyrənib.
Prezidentlərin görüşü səmərəli keçib və tərəflərin razılaşdırılmayan məsələlərlə bağlı öz formullarını hazırlayacaqları qərarlaşdırılıb. Bu sözləri Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin yanvarın 25-də Soçidə Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanması ilə bağlı keçirilən görüşündən sonra deyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı tərəflərin bu dəfəki açıq söhbətinin Minsk prosesinə də müsbət təsir edəcəyini düşünür. Lavrov mediaya açıqlamasında vurgulayıb ki, münaqişə tərəflərinin razılaşdırılmamış məqamlar üzrə təkliflər verəcəyi danışıqlar prosesində konkretliyə səbəb olacaq. Politoloq Vəfa Quluzadə isə düşünür ki, Azərbaycanın 18 ildir davam etdirdiyi sülh danışıqlarının heç bir nəticəsi olmayacaq. Politoloq deyir ki, Rusiyanın tərəflərə öz təkliflərini hazırlamaq çağırışı prosesi yenidən geri çevirmək deməkdir.
Rusiya nə hərb, nə sülh vəziyyətinin uzanmasının tərəfdarıdır. Hər hansı bir sülh əldə olunsa, Azərbaycanla Ermənistan Rusiyadan asılılıqdan çıxır və qərbə doğru sürətlə inteqrasiya etməyə başlayır. İki dəfə ermənilər sülhə razılıq verəcəkdi. 98-ci ildə Levonter Petrosyan mərhələli sülh təklif etdi. O dəqiqə Rusiya Levonter Petrosyanı prezident vəzifəsindən uzaqlaşdırdı. İkinci dəfə İstanbul sammitinin ərəfəsində 1999-cu ildə Azərbaycanla Ermənistan az qala güzəşli sülhə gedəcəkdilər. Erməni parlamentində spiker, baş nazir və 3 nazir və 7 nəfər də ki deputat güllələndi açıq efirdə və İstanbul sammitinin gündəliyindən Qarabağ məsələsi çıxarıldı. Rusiyanın atdığı addımlar hamısı manövrdür.
Vəfa Quluzadə deyir ki, beynəlxalq hüquq pozulub və Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal edib. Əgər həmsədir dövlətlər, o sıradan Rusiya, Qarabağ düyününün açılmasını istəyirsə, o zaman Ermənistanı beynəlxalq hüquqa əməl etməyə, öz qoşunlarını işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından geri çəkilməyə çağırmalıdır. Bu baş verməyənə qədər sülh danışıqlarının heç bir nəticəsi olmayacaq. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin başçısı Elxan Şahinoğlu da Soçidəki üç tərəfli görüşü nəticəsiz sayır.
Lavrov jurnalistlərin qarşısına çıxaraq konkret nəticə gəlmədiyini əslində işarə vurdu. Düzdür, söylədi ki, Madrid prinsiplərinin preambula hissəsi ilə bağlı ümumi bir razılaşma var və güya münaqişənin həllinin şərtləri ilə bağlı da ortaq anlayış var və danışıqları prezidentlər davam etdirdi. Amma burada heç bir yenilik yoxdur. Onsuz da Soçi görüşündən əvvəl də prezidentlər Madrid prinsiplərinin böyük əksəriyyətini qəbul etmişlər. Əsas prinsipial fikir ayrılığı Dağlıq Qarabağ statusunu müəyyənləşdirmə və referendumun tarixi ilə bağlı. Ermənistan prezidenti referendumun tarixini əvvəlcədən müəyyənləşdirmədən heç bir anlaşma imza atmayacağını göstərir. Azərbaycansa statusla bağlı hər hansı bir anlaşma imza atmayacaq. Bu mənada da yəni danışıqlar faktiki dirənib və heç bir nəticə vermir.
Rəsmi Bakı isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində nizamlanmasını mümkün sayır. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri öz çıxışlarında dəfələrlə səsləndirib. Rəsmi Bakı Soçi görüşü ilə bağlı hələlik açıqlama yaymayıb. Rusiya qaynaqları isə yazır ki, görüş təxminən 2 saat sürüb. Danışıqlardan sonra Rusiya və Azərbaycanın dövlət başçıları Krasnaya Polyana dağ xizək kompleksində xizək sürüb danışıqları qeyri-rəsmi şəraitdə davam etdirməyə qərar alıblar. Ermənistan prezidenti Sarkisyan isə danışıqlardan sonra Ermənistana qayıdıb. Onun Medvedevlə Soçi danışıqlarından öncə təkbətək görüşü ötən həftə Moskvada olmuşdu.
Soçidəki görüşü Türkiyədə də izləyirlər, çünki Dağlıq Qarabağ problemi həll olmadan Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmaq fikri yoxdur. Üstəgəl protokollar haqda Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsi qərar verəndə 1915-ci il hadisələrinə toxunandan sonra Türkiyədə protokolların ləğvini tələb edənlər çoxalır. Bütün bunlar barədə veriliş boyu danışacağıq, kontekst proqramımız davam edir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Bugünün başqa bir hadisəsi Strasburqda Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının yığıncağının başlanmasıdır. Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin və eləcə də Turan İnformasiya Agentliyinin müxbiri Fərid Qəhrəmanlı hazırda Strasburqdadır. O bunları dedi.
Bu günləri Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyanın iclasında bu təşkilatın 1949-cu ildən bəri olan tarixində ilk dəfə olaraq Türkiyə nümayəndəsi Mövlud Çavuşoğlu Assambleyanın prezidenti seçildi. Bu həm də Assambleyanın tarixində ən gənc prezident oldu. O 1968-ci il təvəllüdlüdür. Onun assambleya prezident seçilməsi burada diqqət çəkən ən mühüm məsələlərdən biridir. Bu kulvarlardakı söhbətlərdən belə bəlli olur ki, o Türkiyə təmsilçisinin prezident seçilməsi bir növ hadisələrin təsadüfü cəryanın cəryan etməsinin nəticəsində baş vermişdi. Belə ki 2008-ci ildə burada Rusiya nümayəndəsi Mikhail Margelov seçilməli idi assambleyanın prezidenti, ancaq bu baş tutmadı. Bundan sonra Rusiya nümayəndələri hər vəclə çalışırdılar ki problemlər yaratsınlar. Assambleyanın Qərbi Avropadan olan namizədləri üçün belə faktiki olaraq Rusiya, Azərbaycan, Ukrayna və s. ölkələrin nümayəndələrinin bir növ səyləri nəticəsində onlar arasında qarşılıqlı bir anlaşma nəticəsində Çavuşoğlunun seçilməsi mümkün olmuşdu. Halbuki İngiltərədən də nümayəndə namizədliyi irəli sürülməli idi. Yalnız qüvvələr nisbəti artıq Çavuşoğlu tərəf olduğu üçün Türkiyə təmsilçisi ilk dəfə olaraq prezident seçildi assambleyada.
Assambleyada bu gün başta Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının bu gün başlanan sessiyası Ermənistan üçün də yaxşı başlanmayıb. Problem nədədir? Fərid Qəhrəmanlı xəbər verir.
Prosedura görə hər sessiyadan öncə iştirak edən nümayəndələrin yəni səlahiyyətliliyi təsdiq olunur. Ermənistanda daxili bir problem var. Oradan müxalifətdən olan millət vəkillərinə yasaq olunubdur bura Avropa Şurası Parlament Assambleyasında iştirak etmək, hətta onların maliyyə xərclərini ödəməkdən Ermənistan parlamenti imtina edib. Bununla əlaqədar bir problem var və ancaq deyilənə görə buradakı aparatda rəsmilərin dediklərinə görə bu daha çox texniki problemdir və bu çözülmək üzrədir.
İlk məlumatlar belədir ki, Ermənistan Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin mandatı dondurula bilər. Kontekst proqramımız davam edir, Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda prezidentin sözünə ruhlananlar prezidentə müraciət ediblər, buna görə onları polisə çağırıblar. Əhvalat Neftçalada baş verib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev demişdi ki, Azərbaycanın böyük əksəriyyəti qazlaşdırılıb, ancaq rayonlarda müəyyən problem var. Neftçalanın Yeni Qışlaq kəndinin qazsız sakinləri Prezidentin qaz probleminə toxunmağına ruhlanaraq Prezidentə müraciət ediblər ki, hər tərəfindən qaz xətləri keçən kənddə qaz yoxdur. Halbuki qaz çəkmək elə də problem deyil. Kənd sakinləri Prezidentə şikayət etməyiblər, yalnız müraciət ediblər. Bundan sonra nələr olur? Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Neftçalanın Yeni Qışlaq kənd sakinləri istilik vasitəsi kimi təzək və çərmədən imtina edib kəndlərinə qaz çəkilməsini istəyirlər. Deyirlər, bunun üçün prezidentə müraciət hazırlayıblar. Amma imza toplayıb müraciəti prezidentə göndərmək ərəfəsindəymişlər ki, bunun qarşısı alınıb. Bir neçə nəfər polisə çağırılıb, izahat alınıb. Polisə aparılanlardan biri kəndin elektriki Təvəkkül Abbasov deyir ki, 21-ci əsr olmasına baxmayaraq onlar keçmiş dövrlərdə olduğu kimi evlərini isitmək üçün hələ də çərmə və təzəkdən istifadə edirlər.
Bir dəqiqə 19-cu əsrdəki kimi zamanız burada kərmə yandırır. Gəlinlər, qızlar 500 metrə, 600 metrə məsafədə quyularda məzutlar tökürüb sölə, sulxalarla o yığıb gətirib yandırır.
Təvəkkül Abbasov deyir ki, pensiya ümidində yaşayan kənd sakinləri üçün evlərini elektrik enerjisi ilə isitmək çox baha başa gəlir. Ona görə də istəyirlər ki, kəndin yaxınlığında havaya axıdılan səmt qazı kəndin qazılaşdırılmasına yönəldilsin. Polisə çağırılan başqa bir kənd sakini Rahim Məmmədov isə deyir ki, ona hələ də aydın deyil ki, prezidentə müraciətə görə niyə adam polisə aparılmalıdır.
Müraciətimizə onun məsələn gördüyü işlərdə təkrarlayı görmüş ki, həqiqətən də özəl işlər görmüşsünüz belə falan. Yəni orada heç bir arxası söhbət olmuyor.
Kənd sakinlərinin bildirdiyinə görə polisin məsələyə müdaxiləsindən əvvəl onların prezidentə müraciətini kənd icra nümayəndəsi Malik Rəcəbov araşdırıb və elə polisə də siyahını o təqdim edib. Amma Malik Rəcəbov adamların polisə çağırılmasını, hətta kəndin qazılaşdırılması ilə bağlı Prezidentə müraciətlə bağlı deyilənləri təqsib eləyir.
Mən nə polisə heç vaxt nə təmasda olmamışam, nə də mənə soruşmurlar. Mən namazlı olam, mən namazlı olan insan. Yəqin ki, sözün doğrusunu danışar.
Amma bir qədər söhbətdən sonra kənd icra nümayəndəsi etiraf elədi ki, o müraciət müəlliflərindən biri ilə Tanverdi Hüseynovla bu barədə danışıb və ondan xəbərsiz prezidentə müraciət edilməsinin düzgün olmadığını bildirib. İcra nümayəndəsi deyir ki, kəndin qazılaşdırılması ilə bağlı layihə hazırdır və bu layihəni o müraciət müəlliflərinə də göstərib.
Bu şəkildə layihə var, başa dönüm. Nə mənası var ki, biz indi o imza təzədən vurub prezidentimizin Allah canını sağır. Dünyada prezidentimizin gördüyü iş bütün vətəndaşların gözünün önündədir ki.
İcra nümayəndəsi bu işin təşkil olunmasında rolu olan bəzi qüvvələrdən şübhələndiyini də gizlətmir. Dediyinə görə bu onun ən çox hörmət bəslədiyi və rayonun ən hörmətli, cəmaatın da çox sevdiyi müsavatçısı Tanrıverdi Hüseynovdur. Tanrıverdi Hüseynov icra nümayəndəsinin qərəzli danışdığını deyir. Deyir ki, o nə həmin müraciətə imza atıb, nə də müraciətə qoşulması üçün kiminsə qapısına gedib. Tanrıverdi Hüseynova görə burada məsələni siyasiləşdirməyə, kimdənsə şübhələnməyə yer yoxdur. Kənd sakinləri kəndə qaz çəkilməsini istəyirlər. Cəlilabad rayonunun Günəşli kəndindən olan jurnalist Famil Cəfərli deyir ki, doğulub boya başa çatdığı kənddə adamlar hələ də Neftçala kəndlilərinin imtina eləmək istədiyi kərmə və təzəkdən geniş istifadə edirlər.
Şəxsən bizim kəndin 10-12 min əhalisi var, Günəşli kəndi Cəlilabad. Qaz yoxdur orada. Amma Sovet dövründə vardı. 80-ci illərdə bizə qaz çəkilibdi. Turbalar zaz, qəşəy, bütün evlər qazlaşdırılıb. Elçivər rəhmətliyin vaxtında axırıncı dəfə zamanat qaz gördü. Damat darvazalarında, məhlələrin qabağından keçən qaz turbasının üstə təzəy yapmış. Arvadlardan soruşuram ki, bura niyə yapır? Deyim, valla, bura hündürdür, qaz turbası arasa yerdən 1 metr, yarım metr hündür. Mal heyvan ayaqlamır, həm də tez quruyur. Altdan dəmirin istiyi yayda turbanı. Üstdən də gün vurur, qurudur. Basta detal deyim. Biləsuvarın bazarında faiza dönəndə üzü. Lafetlərlə gətirib təzək satırlar.
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2009-cu ilin sosial-iqtisadi yekunlarına əsr olunmuş iclasında Azərbaycanda qazlaşmanın hardasa 85% təşkillədiyini bildirib. Amma o, belə bir faizə böyük şəhərlər hesabına nail olunduğunu da deyib. Prezident bildirib ki, rayonlarda rayon mərkəzləri və rayon mərkəzlərinə yaxın kəndlər qazlaşdırılıb. Qalan kəndlərdə qaz yoxdur. İlk növbədə bu məsələlər həll edilməlidir. Neftçala rayonu Yeni Qışlaq kəndinin sakinləri deyirlər ki, onları prezidentə müraciət eləməyə ruhlandıran da elə Prezidentin özünün çıxışı olub. Prezidentə müraciətin qəbahətli işi olmadığını bildirən kənd sakinləri polisə çağırılmalarına baxmayaraq, yarımçıq qalan imza toplama kampaniyasını yenidən davam etdirəcəklərini bildirirlər. Kənd sakinləri deyirlər ki, onların evlərinin yaxınlığından keçən və 1000 kilometrlərlə uzağa gedən Azərbaycan qazının istisinə onlar da qızınmaq istəyirlər.
Azərbaycanda baş verənlərə hələ qayıdacağıq. Beynəlxalq aləmində isə ən çox müzakirə olunan mövzu yəqin ki, Haiti zəlzələsindən sonra internetdir. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clintonın internet azadlığı haqda keçən həftəki çıxışından sonra dünya mediası bu mövzuda ən mötəbər vəzifəli şəxslərin yazılarını və yaxud özlərinin baş məqalələrini dərc edirlər. Məsələn, İsveçin keçmiş baş naziri və indiki xarici işlər naziri yazır ki, 15 il əvvəl ilk dəfə olaraq İsveçin baş naziri və Amerika prezidenti bir-birlərinə e-mail yazmaqla iki ölkə arasında ünsiyyətin yeni formasını qurdular.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst proqramımız davam edir. Amerikanın Washington Post qəzeti yazır ki, internet kimin üçün söz azadlığı, kimin üçün casusluqdur. Qəzet yazır ki, Rusiya və Çin kimi ölkələr Amerika kimi ölkələrə qarşı internet müharibəsi aparır. İnternetlə casusluq eləyib sirləri oğurlayırlar. Kəbiran Dilavərli qərb mətbuatının icmalını hazırlayıb.
İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt yazır ki, təxminən 15 il əvvəl mən İsveçin baş naziri olanda Amerika Prezidenti Bill Clintonla tarixdə ilk dəfə olaraq dövlət başçıları arasında e-mail mübadiləsi həyata keçirdik. Bizim ölkələrimiz texnoloji inqilabın ərəfəsində idi. Biz kommunist diktatorların nəzarətdə saxladıqları, yoxladıqları faks aparatları ilə əlaqə saxlamağı arxada qoyduq. Bugün faks aparatları artıq keçmişin quruqlarıdır. E-mail mübadiləsindən sonra Avropadan başlayan mobil telefon, Amerikadan başlayan internet inqilabı şahid olduq. Bu iki inqilab dünyanı dəyişdi. Bugün dünyada 4 milyard adam mobil telefondan istifadə edir. İnternetdən istifadə edənlərin sayı isə 2 milyarda yaxınlaşır. 20 il bundan qabaq azad insanlarla qeyri-azad insanları bir-birindən ayıran beton divarlar dağıdıldı. Bugün öz vətəndaşlarının azadlıqlarını məhdudlaşdırmaq və nəzarət altında saxlamaq həvəsində olan rejimlərin hədəfindəki kiber azadlıqlardır. Onlar kiber azadlığa qarşı divar çəkməyə çalışırlar. Əminəm ki, onlar uduzduqları döyüşdə mübarizə aparırlar. Çünki bu divarlar çökəcək, deyə Karl Bildt yazır. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton ötən həftə internet azadlığı ilə bağlı çıxışı da bu məsələyə diqqəti xüsusi cəlb etdi. Biz kiber azadlıqları qorumaq və təşviq etmək üçün yeni bir transatlantik tərəfdaşlıq formulu işləyib hazırlamalıyıq. İnternet müharibəsi adlı başqa bir məqalədə isə yazılır ki, internet adamlara öz fikirlərini sərbəst ifadə etmə imkanları yaradır. Bununla yanaşı Rusiya və Çin kimi ölkələr başqa dövlətlərə, o cümlədən Amerikaya gizli müharibə aparmaq imkanı verib. Belə avtoritar rejimlər üçün internet azadlığı bir təhlükədir. Ona görə də bu azadlığa qarşı sensura tətbiq etməklə, bloqerlər həbs etməklə, müxtəlif kəşfiyyat yolları ilə internetə qarşı mübarizə aparırlar. Amerika hökuməti illərlə onlara qarşı mübarizə aparmış, ancaq bu azadlığı pozanlara qarşı məsələni siyasiləşdirmək və internet azadlığını diplomatik danışıqlar mövzusuna keçirməkdə heç bir iş görməmişdi. Buna görə də Hillary Clintonın çıxışı əhəmiyyətli oldu. O çıxışında açıq bildirdi ki, Çin kimi ölkələr məsuliyyət daşıyacaqlar. Çünki Çinin Amerikan hərbi və digər hökumət orqanlarına kiber hücumlarda xüsusi rolu var. Bu yaxınlarda Google şirkəti elan edib ki, Çindən hücuma məruz qalıblar. Bundan sonra Google Çin hökumətinin tələbi ilə saytlarına sensura tətbiq etməyəcək. Clinton Google-un bu mövqeyini alqışlayıb, deyib ki, heç bir Amerika şirkəti heç bir yerdə sensura tətbiq etməməlidir. Amerika prinsipial mövqeydən çıxış etməlidir. Bu bizim milli brendimiz olmalı, deyə dövlət katibi bildirib. Clinton həm də söz verib ki, Amerika insan hüquqları təşkilatlarının, siyasi dissidentlərin və mülki cəmiyyət qruplarının öz hökumətlərinin senzurasına qarşı mübarizəsinə də dəstək verəcək.
Yenidən Bakıya qayıdaq. Bakıda salınan qış bağı haqda. Bir il əvvəl Bakıda qış bağına ayrılan yer bir az da genişləndirilib. Qış bağı Heydər Əliyev sarayının arxasından düz Füzuli meydanına qədər olan yerdir. Yəni şəhərin ən yağlı yeridir.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu Türk Saxta dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Bakıda tikiləcək qış bağı tikilməmişdən böyüyür. Səadət Akif qızı bağla bu bağ söhbəti çıxandan xəstəliyə düşən yeri sakinlərlə maraqlanıb.
Qış bulvarı tikmək üçün ərazini hasar alırlar. Hərçənd ərazidə hələ evlərin, mağazaların hamısı köçürülməyib. Cəmaat evində yaşayır, mağazalar isə alverindən qalmır.
Onda iş torbalar bastırıblar. Gördünüz o torbaları?
Yəni artıq hasar alırlar. Yəni girib
çıxıb, yəni biz yer verir olmuşuq, uşaq hasar alırlar. Hər halda bizi yola verərdilər. Bizi də münasib qiymətlə.
Çıxırıq bayra, polis çağırırlar. Mən çıxmışam, ürəyim tutub. Xəstə adamam.
İndi plakat eləyəndə sizin pəncərənin qabağı.
Pəncərənin qabağı
tutulacaq. İndi bura heç kəs bizim səsimizi eşitmir.
Qış bulvarı Heydər Əliyev sarayının arxasından Füzuli meydanına qədər olan ərazidə salınmalıdır. Burada yaşayan Tutuxala deyir, bu bağ söhbəti çıxandan ürək xəstəsi olub. Amma sakinlər onlarla heç kəsin rəsmi danışığa gəlmədiyini, hansısa bir sənəd göstərmədiyini deyirlər. Zülfəli adlı bir adamın adını çəkirlər. Deyirlər ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsidir. Sakin Gülzar Xankişiyeva.
Hələ heç kim demiblər, bir ofisiyalı gələn deyən yoxdur. Bir dənə oğlan var orada, Zülfəli. O gəlib deyib ki, 1500-dən kim istəyir, gəlsin.
İstəməyənlər nə edəcəklər?
İstəməyənlər deyib, yanırlar hamısı, 3000-dən istəyirlər. 3000 manat.
Gülzar Xankişiyevanın mənzili 20-ci əsrin əvvəllərində tikilən binanın ikinci mərtəbəsində yerləşir. Otaqların hündürlüyü 5 metrdir. Deyir ki, şəhərin mərkəzində yerləşən hər cür şəraitli ev üçün bu qədər pul elə də çox deyil.
Bir il bundan qabaq mənə 200 min verirdilər. 200 min verirdilər. Birinci mərtəbə satıldı. O arvad üstündə o oğlan var. Gəldi mənə xahiş elədi ki, firma kimi açmalı. Mənim yoldaşım vermədi, dedi yox. Həm də öyrəşmişik belə qızım. İndi dağınıqdır, ev biraz. Öyrəşmişik havalı yerə.
Sakinlər narazıdırlar, evlərini boşaltmaq istəmirlər. Ekskavator isə gəlib dayanıb qapılarının ağzında. Bir tərəfdən də ərazi hasara alınır. Hərçənd hətta sökülmüş ərazidə də qızğın iş hiss olunmur. Ekskavator yəsiz əşya kimi bir qıraqdaca durub, cəmi iki fəhlə isə sement qarışdırır. Azər deyir ki, onlara ərazini hasara almaq üçün boruları bastırmaq tapşırılıb.
Sükür gedəcək inşallah.
Amma sökülməyib axı.
Evet, sökülək sonra da, əvvəl kəsilə, sonra sökülək. Kimsə kesməsin, əyəqi sınaq olusun o.
Azər tikintinin nə vaxt başlayacağını, qalan evlərin də nə vaxt söküləcəyini bilmir. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdürü Cahangir Qocayev isə deyir ki, hələlik onlarda qış bulvarının layihəsi yoxdur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən öyrənək, şəhər rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamaq istəsək də cəhdimiz alınmadı. Bəs cəmaat mənzilində yaşaya-yaşaya ərazini hasar almaq olarmı? Hüquqşünas İntiqam Əliyev bildirir ki, əgər sakinlərlə hər hansı rəsmi razılaşma yoxdursa, bu qanunsuzdur. Hüquqşünasa görə, əgər hökumət vətəndaşın mülkünü ictimai ehtiyaclar üçün alırsa, bunu əsaslandırmalıdır.
Dövlət əsaslandırmalıdır ki, məhz həmin ərazidə təkərlisi bir obyektin tikilməsinə dövlətin çox ciddi ehtiyacı var. Hansısa bir əyləncə obyekti tikmək istəyirsə dövlət onu başqa yerdə də edə bilər. Hər hansı bir komissiya ehtiyacları üçün obyektlər tikilirsə bu da dövlət ehtiyacları anlamına gəlmir.
İntiqam Əliyev onu da əlavə eləyir ki, sözü gedən mübahisədə dövlətin bütün mülklərə eyni qiymət tətbiq etməsi düzgün deyil. Çünki qiymətləndirmə zamanı evin yerləşdiyi yer, sahəsi, təmiri kompensasiyaya təsir edən amillərdir. Hüquqşünas hesab edir ki, hamıya ucdan tutma bir qiymət, özü də bazar qiymətlərindən uzaq bir məbləğ təklif olunması dövlətin öz vətəndaşının haqqına etinasız münasibəti deməkdir.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda insan haqları haqda. Azərbaycanda cinsini dəyişən pasport ala bilmir, bunun üçün qanun yoxdur. Məhkəmə qərarı tələb olunur.
Hər kəs tarif, haqqın
necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Azərbaycanda sən deməyən 2 il əvvəl cinsiyyəti dəyişmək üzrə cərrahiyyə əməliyyatları keçirilirmiş. Bu, Azərbaycan həkimlərinin yüksək səviyyəsindən xəbər verir. Ancaq Azərbaycanda qanunvericilik tibdən deyəsən çox geri qalır. Kəbran Dilavərlinin söhbəti.
O cins şalvar və sviter giyinib, yüngül makyaj da eləyib. 23 yaşlı Inga Ivanova əsl qadın kimi görünür. Ancaq onun özü haqqında danışdıqlarını Azərbaycanda az eşitmək olar. İş ondadır ki, Inga doğulanda oğlan kimi doğulub. Deyir ki, uzun illər özünü kişi bədənində qadın kimi hiss eləyirmiş. Məktəbi qutarandan sonra bütün oğlanlar kimi ona da hərbi komissarlıqdan orduya getmək üçün tibbi müayinədən keçmək haqqında çağırış göndəriblər. Həkimlər onu orduya yararsız biliblər. Bundan sonra o cinsiyyətini dəyişmək qərarına gəlib. İnternetdə bu haqda məlumatları araşdırmağa başlayıb. Bir ildən sonra isə cinsiyyət orqanını dəyişmək üçün həkmə müraciət edib. Bir neçə mərhələdən sonra onun kişi cinsiyyət orqanlarını götürüblər. Ancaq onun problemləri bununla bitməyib. Çünki İnqan təzə adı əks olunan pasportu yoxdur. O, ölkəsinin tam hüquqlu üzvü ola bilmir. İndi mənə düzgün diaqnoz qoyulmasına çalışıram. Psixiatr mənə düzgün diaqnoz qoymalıdır ki, transseksualam yoxsa yox. Bizimlə bağlı qanun yoxdur, deyə İnqa giləylənir. Azərbaycanda cinsiyyət orqanının dəyişdirilməsi ilə bağlı əməliyyat ilk dəfə 2002-ci ildə keçirilib. Bu haqda həkim Cəmal Əzimzadə məlumat verir. Mənə 26 yaşında bir oğlan müraciət eləmişdi. Özünü qadın kimi hiss eləyirdi. Cinsiyyət orqanı ona dəhşətli bir şey kimi görünürdü. Əməliyyat 3 mərhələdə keçdi və uğurla başa çatdı, deyə həkim bildirir. Əməliyyat etdiyi adam sonradan sosial səbəblər üzündən ölkəni tərk edib. Həkimin sözlərinə görə Azərbaycanda transseksuallara olan münasibət pisdir. Xüsusilə onlar bununla iş yerlərində rastlaşırlar. Doktor Cəmal Əzimzadə onu da deyir ki, cinsiyyət orqanını dəyişmək qərarına gələn adamlar əvvəlcə psixiatrla məsləhətləşməlidirlər. Çünki əməliyyatdan sonra geriyə yol qalmır. Azərbaycanda transseksualları müdafiə edən təşkilatlar çox azdır. Onlardan biri Gender İnkişaf Təşkilatının rəhbəri Kəmran Rızayev deyir ki, kömək üçün ona 60-dan artıq transseksual müraciət edib. Əlbəttə, əslində onların sayı müraciət edənlərin sayından qat-qat çoxdur. Ancaq çoxu bilmir ki, onlara da kömək eləyən tapılar. Çünki Azərbaycanda transseksuallar küçəyə çıxanda belə risk etmiş olurlar. Onlar hətta döyə də bilərlər, deyə Kəmran Rızayev əlavə edir. Kəmran Rızayev deyir ki, transseksualların hüquqları çox pozulur. Xüsusilə iş tapmaqda çətinlik çəkirlər. Ona görə də fahişəli yolu ilə pul qazanmağa üstünlük verirlər. Kəmran Rızayev deyir ki, transseksualların məhkəmənin qərarı olmadan pasport ala bilmələri üçün hökumətin qanun qəbul etməsi zəruridir.
Kəbran Dilavərli.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınmırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şikayət,
qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tıfarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab Nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi ilə qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.